Telenovela Le Donos del Fee per Esbern Haag, pubblicata nel libro Paletta, 12 novellas original, in 1996 per le Servizio de Libros UMI. ISBN 9071196437. Le textos har esite traducite del original danese per Bent Andersen, Pian Boalt, Thomas Breinstrup, Hasha P. Frodelund, Jørgen Kofod Jensen og Hans Nerbæk. Illos Esligite per Thomas Breinstrup, en duo milles et etseun. Del texto sur le copertura se lege. Nos presenta al lectores un collezione multicolor de novellas scribite in varie tempores durante 50 anos e con varie temas e sin dubita varie valores. Ma le comun factor es che omnes es obras original del autor publicate pro le prime vitze e de plus in interlingua. Ci comencia le texto. Le donos del fee. Olim esseva un giovine homine, un multo giovine homine, e como multo altere giovine homines, ille esseva anche molto paupere. Gratias a su grande pauperitate, ille esseva molto infelice e abbatite, proque ille non esseva capabile de participer, como conque ille unquam poterea esser alique grande in este mondo. Ille habeva sovente audite betere gente parlar di un bon fee, a basso del laco, e benché ille sempre habeva ridite de lor discursos, ille non obstante vadeva a ibi un mattino de bonora. Ille riguardava circum se pro assicurarse che nulle persona esseva in le vicinitate, e allora ille geniculava como le vetres habeva recomendate, e clamava tres vizes. Bon fee chi reside in este laco, appare e ascolta me. Subinde, ille se levava, un poco vergognoso, e se preparava di vader via. A este momento, le longhe giuncas sussurrava, e un belle femmina appareva vestite di un longa roba blanc e con un branca verde in le mano. Chi es tu? Le giovine uomini balbutiava. Es tu un elf? Io es le bon fee. A chi tu ha appellate? Ila diceva in voce lucide. Che desira tu? Ah, ille diceva. Nil. Dice. Io desira esser famose. Io desira esser grande e cognoscite per le tote mondo. Ma tu non puoi aiutarmi, non è? Non importa, ila diceva. Certo io posso aiutarti. E ila vadeva preso ille e toccava le palpebras con su virga verde. Vide, ila diceva. E ille vedeva. Ille vedeva le sol rubie, levantese al altere latere del laco detra nubes, picturate in molte, molte colores. Ille vedeva le aurate orlo del laco, le stirpes obscur in le silva, e le corollas dense, in le quales le aves se eveliava ex lor somno. Che vide tu? Ille domandava. Io vide cosas innumerabile, ille rispondeva, cosas che io non quam habitite. Io vole scriber de ilos, facer poemos de ilos, e contar de ilos a omne le gente che non pote vederlos. Fazze isto, ella diceva, e si eclipsava. Ille vadeva a casa, e ille scriveva de omne le cosas che ille aveva vidite, e de molte altre cosas che ille nunc poteva veder cata die. E isto esseva imprimite e pubblicate, e ille esseva cognoscite e estimate come un grande poeta in le mondo. Ma un die, ille vadeva de novo al lago e clamava al fe. Ila veniva e le riguardava stupefazzite. «Io desira essere belle», ille diceva. «Io vuole aver un belle pura, chi mi ama e vuole divenire mi sposa». «Ah, non altre cose», ille diceva. «Ergo, io vuole aiutarti». E ila vadeva a ille, e con sua virga magica, ila toccava le palpebre di ille. «Riguardami!» ila ordinava. E ille riguardava le visage meravigliose di ila con le oculos blau brillante e le capillos auree pendente a ambe latere del fazie in buclas compacte, le genas rubie e le gorga blanche. «Che vidi tu nunc?» ila interrogava. «Io vidi tanto che io han nunquam capite. Io mi senti contente e felice, e dunque io crede che io pote trovar un giovane pura, che io pote amar». «Sì, fazzelo», ila diceva, e dispareva. Ile incontrava un pura, un princesa graziosa, e ile la riguardava e parlava con ila. E parlante di tutte belle cose, ile esseva tanto belle, e a causa di isto, ila le eligeva come marito. Ma un notte, ille vadeva ancora un vizio al lago e clamava. Le fee appareva e le riguardava reprociante. «Tu ha ottenite le princesa e le medietate del regno», ille diceva. «E nonostante tu non è satisfazzite, tu desira tutto?» «Sì», il rispondeva e faceva un passo avanti. «Proprio io te desira». «Che dici tu?» ila interrogava e si ritirava. «Il è sver», il diceva, «tu mi faceva componer poemas, tu mi faceva adorar e amar, e mi vita è sita come un fabula. Ma a me non piace tutto lo che io ha gagnate e ottenite, se io non pote aver te. Tu deve aiutarmi iste ultime vizze». «Io non lo pote», ila diceva. «Il esiste nulla fabula in le quali le eroe gania le bonfee». «Io non credo in fabulas», ila diceva. «Certo, proprio tu credi in me, ma iste vizze io non pote aiutarte». «Allora basiami un sol vizze ante che nos nos separa», ila diceva e prendeva le mani di ila, che esseva dolce e fresca. Allora ila faceva un passo avanti e le donava un basio sororal al superzilio. Ile fremeva, proprio ilo esseva sentite come un vento glacial. Quando il riguardava in alto, ila aveva disparite. Ile se succuteva un guto. Ile se succuteva un guta a plimano. «L'errore ha cadito», ille pensava, vadente lentamente verso le paesaggi obscure. Ma forse il non esseva l'errore, forse il esseva un lacrima che li aveva cadite al mano. Chi sape, si non mesmo fes aliquando desira un altre fin del fabulas. Isto esseva le fin del novella Le donos del fee per Espernhack, pubblicate nel libro Paletta, decidue novellas original per le servizio de libros UMI in 1996. Le texto esseva legite per Thomas Breinsop in 2001.